Nuniere pasis la sepdek kvina morto dat reveno de unu el la plej gravaj polaj fizikistoj Mieczysław Wolfke. Krome nuniare oni notas la centjariĝon de lia enposteniĝo kiel profesoro pri fiziko en la Varsovia Politekniko. Tiuokaze la Pola Fizika Societo, la Varsovia Politekniko, la Pola Fotonika Asocio kaj la Komitato pri Fiziko de la Pola Akademio de la Sciencoj kune anoncis la jaron 2022 kiel la jaron de Mieczysław Wolfke. Li naskiĝis la 29 de majo 1883 en la familio de la vojkonstrua inĝeniero, kiu ankaŭ estis instruisto pri matematiko kaj fiziko. La frato de lia patrino Gustav Kosminski estis fizikisto, kunlaboranto de famuloj Karol Stanisław Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski, polaj kemiistoj kaj fizikistoj, pioniroj pri la transformo de gaso en likvan staton. Mieczysław estis konsiderata mir infano. De la frua aĝo li interesiĝis pri scienco, aparte pri ekzaktaj sciencoj, unuavice fiziko, farante hejme diversajn eksperimentojn. Kiel dekdujara knabo li verkis en 1895 la traktaĵon Planetostat, en kiu li prezentis la eblecojn de interplaneda veturo, komence inter la Tero kaj la Luno, dank al jeta motoro. Li provizis siajn hipotezojn per necesaj matematikaj formuloj. Kiel la deksepjaraĝa lernanto, li ekhavis la ideon de aranĝaĵo por la distanca perado de bildoj helpe de elektromagnetaj ondoj. La inventaĵo prezentita en ekspozicio de la Politeknika Societo en Lvovo fariĝis sensacia evento, interalie pro la aĝo de la aŭtoro, kaj kaŭzis la mondan rekonon por juna inventisto. Tiun prototipon de televido Mieczysław Wolfke patentumis en Rusio kaj Germanio. Post la finlerno en la reala gimnazio en Sosnowiec, konforme al la deziro de la patro, li forveturis por studi elektroteknikon en Lieĝo. Elreviĝinta pri la studnivelo kaj manko de laboratoria bazo, post du jaroj li forveturis al Parizo, kie ĉe Sorbono li studis fizikon kaj matematikon. Ankoraŭ dum la tiaj studoj 1904-1907 li publikigis en Parizo tre originalan laboraĵon pri elektrono. Tiam li prezentis al la Astronomia Societo en Parizo sian idon de teleskopo kun konkava spegulo, ebliganta signifan pligrandigon de la rigardata objekto. Rekone la societo invitis lin al la membrigio. Wolfke daŭrigis siajn studojn 1907-1910 en la laboratorio de Otto Luhmer en la Vroclava Universitato, kie li akiris doktorecon surbaze de disertacio pri teoria optiko. Dum sia doktoriga laboro, Wolfke kreis la kadmian hidrargan lampon kaj la patentuman rajton vendis al la firmao Carl Zeiss, kiu dungis lin sekve kiel konsilanton. Tamen la laboro en industrio ne konformis al la ambicioj de Mieczysław Wolfke. En 1912 li forveturis al Karlsruhe, kie li estis asistanto de profesoro Otto Lehmann en fizika instituto de la tiea Politekniko. Sekve en Zuriko en majo 1903 li habilitigis, unue en la tiea Politekniko. La recenzantoj de lia disertaĵo estis interalie profesoro Albert Einstein, kaj poste en la tiea universitato. Ĝis 1922 Wolfke lekciis teorian kaj eksperimentan fizikon en ambaŭ altlernejoj. Intertempe en 1902-1912 Wolfke evoluigis la teoriajn fundamentojn de holografio. En la Kongreso de la Svisaj Fizikistoj li prezentis referaĵon pri la eblo utiligi interferon de lumondoj por reprodukti tridimensian bildon. Dudek ochiaroin poste, sur base de lia metodo, Dennis Gabor evoluigis technicain metodoin por crei hologramoin, pro cio li ricevis en 1970 Nobel premion. La premiita precis la laboron de Wolf, che inter alie constatinte minesciis, tiam che Mieczysław Wolfke proponis tiunci metodon en 1912, sen tamen provi effectivigi gin experimente. Sed sam periodem la dudeca iarui Mieczysław Wolfke occupigis crome pri alia esplor temo. Li prilaboris metodon de productado de altei tensioi helpe de transformatoro de Nikola Tesla, quiu, quelcaina iaroin poste, estis applicata en Usono. Post regaino de suvereneco fare de Pollando, Mieczysław Wolfke en 1912 estis nomumita profesoro ce la Universitato de Varsovio, sed al Pollando li revenis definitive nur en 2022, ancorau la duan foion, habilitiginte en la Universitato de Zurico. En Pollando, kiel profesoro de la Varsovia Politecnico, Mieczysław Wolfke occupigis pri la problemo de malaltei temperaturoi. En 1924 li ligis kun laboron kun la Instituto de Malaltei Temperaturoi en Leiden, kie kun Wilhelm Kessom li malkovris kaj esploris la dielektrikan konstanton de likva heliumo en diversaj temperaturoi. La teoriae experimentoi quin Wolfke proponis conducis alla el trovo de du formoi de la liqua faso de heliumo. En la 1930 iarui, teoriae cae experimentei studoi pri superliquezzo estis uno el la cefai temoi en la mal alt temperatura fisico. En 1931, Mieczysław Wolfke comencis labori pri influo de ultraacusticae vibradoi nie explod materialoi cae pri electra armilaro. En 1933 li estris raced laboroin por departamento de armitezo en la ministerio de militei aferoi, cae iaron poste li evoluigis secretan signaladon usantan polarizitan lumon. En 1936 li faris esploradon pri la electra conducezo de liqua heliumo, che comencis organizi mal alt temperaturan esplor instalajon ce la Varsovia Politecnico. Liei laboroi pri neutrino, cosma radiado, atombombo, ligigis cun lia forte interesigio pri la nuclea fisico. Ancorau en maio 39, en la periodaggio armita Pollando, Wolfke avertis contra dangerei sekvoj de militista uso de la nuclea armilaro, kaj en 1945 eldonis la broŝuron Atombombo. Mieczysław Wolfke estis membro de multaj organizaĵoj, de la Akademio de Teknikaj Sciencoj en Varsovio, de la Unua Komisiono de la Internacia Instituto pri Frigado, de la Varsovia Scienza Societo, de la Pola Comitato, de la Internazia Fisica Unio. En la jaro 1930-34, Mieczysław Wolfke estis presidanto de la Pola Fisica Societo kaj membro de plurei similei societoi en Germanio, Francio kaj Svislando. Ekde 1936 li reprezentis la Akademion de Teknikaj Sciencoj en la fisica comitato de la Consilio de Exactai cae Applicatei Scienzoi. Wolfke multe publicigis en polai cae exterlandei facei periodajoi. Li autoris la lernolibroin Principoi de la Varm Teorio cae Fisico. Pliaen esplor planoin de Mieczysław Wolfke cesigis la Dua Mondmilito. Germanoi forveturigis ciuin liaen esplor materialoin cae aparataron. La germanan occupacion Wolfke pasigis en Varsovio. Sur la tereno de la Politecnico estis organizita supera ŝtata lernejo, kiu farigis la cash strukturo por la secreta instruado cae laboroi necessei por la resista movado, kiun ni mem partoprenis. Postmilite Wolfke lekciis fizikon en la Minista Akademio en Krakovo, poste mallongan glivice cae Gdansko. Fine li revenis alla Varsovia Politecnico. En 1947 Wolfke veturis prelegecele al Zurico. Samtempe li estis delegita de la Pola Registaro por tracti aceton de necessa esplor apparataro. En Zurico, Mieczysław Wolfke neatendite mortis pro la corinfarcto.